რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ყოველგვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც მე კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ახლა კი ახალი ამბები და მარიამ ჯეურელი.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სამხრეთ სუდანში ავიაკატასტროფა მოგზემეტი ადამიანი შეიწირა. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლიდან შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შეძენა. რუმინეთში მთავრობა გადადგა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულ ცოტა 25 ადამიანი. ცნობების თანახმად, ანტონოვის ტიპის თვითმფრინავი 4 ნოემბერში ჯუბის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენინსას ჩამოვარდა. ზოგი ვარაუდით, დაღუპულების რიცხვი შესაძლოა 40-ს აღწევდეს. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კრემლის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახატად. აქცია დაიწყო წუთიერი დუმილით ეგვიპტეში რუსეთის სამხსოვრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულებისთვის პატივის მისაგებად. ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები გაუქმდა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ავიაკატასტროფის მსხვერპლს გლოვობენ. ავიაკომპანია კოგალიმ ავიას თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა სინაის ნახევარკუნძულზე, როცა ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი, უმეტესად რუსები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოდის მოწოდებით შეიქმნა სირიაში მებრძოლი ოპოზიციონერების იმ ჯგუფების სია, რომლებსაც გაეროს ეგიდით სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მიიწვევენ. ლავროვმა დღეს მოსკოვში გაეროს წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ სირიელმა ოპოზიციონერებმა უნდა შექმნან ერთიანი დელეგაცია დამასკთან მოლაპარაკების საწარმოებლად. თავის მხრივ დე მისტურა, რომელიც სირიის საკითხში გაეროს წარმომადგენელია, მნიშვნელოვანი უწოდა მუშაობას დამასკში სხვადასხვა ძალის წარმომადგენლების მთავრობის შესაქმნელად. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გააგრძელებს რუსეთისგან გაზის ყიდვას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. კომპანია ნაფტოგაზის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი კობოლევმა 3 ნოემბერს კიევში გამოთქვა იმედი, რომ რუსი ექსპორტიორები რაციონალურად მოიქცევიან და კიევს კონკურენტუნარიან ფასს შესთავაზებენ. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მახალჩინოსთან დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაია შორის სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერი. ახალაია და საჯაია ხალხის მობილიზების შესახებ საუბრობენ. საქართველოში გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 5 დღის წინ დაკავებული მოქალაქეები. ორი მოქალაქე, რომელიც საქონელს მწყემსავდა, როცა ოკუპანტებმა შეიპყრეს. დაკავებულები ჯერ რუსულ ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ ცხინვალის ციხეში, საიდანაც ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. საქართველოში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ინფორმაციით, წელს სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარხვევის ბრალდებით იქნა დაკავებული 124 ადამიანი. აფხაზეთში კი მსგავსი ფაქტები შედარებით მცირეა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დადებითად აფასებს თბილისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არეშიძის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ. არეშიძე კახა კალაძის სოლისმა დღეს გადადგა ასევე თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწონების სამსახურის უფროსი ბიძინა გიორგობიანი. მისი გადადგომის მიზეზადაც საკუთარი სურვილი ახლდება. ტაბულის ისე უცხოეთზე, რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ აქციების ფონზე, რომლებიც მოხვა ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად ადამიანების დაღუპვას. 3 ნოემბერს ბუქარესტში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში პონტას შინაგან საქმეთა მინისტრის და ბუქარესტის იმ რაიონის გამგებლის გადადგომის მოთხოვნით, სადაც 30 ოქტომბერს ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. დაშავდა ათობით კაცი. დემონსტრანტები კორუფციას მიიჩნევენ ინციდენტის ტრაგიკული შედეგის მისესად.
დღევანდელ გადაცემაში სამ თემას გთავაზობთ. ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობელ სომხეთში საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას?
სტეფანოვანი ოთანავაკანი հետ կապված դուք ասացիք ծանր ուղղակի
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გჭირდება მძიმე შვეულფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შვეულფრენები და აქ იმოქმედება.
ახნცემ პანდახერე.
რაზმაკანა რაცარა.
მიიღებენ თუ არა უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეები ოფიციალურ სტატუსს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილ იმ კანონის ძალით, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს?
ახლა ზუსტად სანამადა შემეკითხებოდი ყობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავაადდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დავუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო, არ დავუშვათ შემოსულკე და არ საერთოდ ასპერ და ხარჯების დაწევას კორნალებაზე.
და ბოლოს გავიხსენებთ საქართველოს პირველ საერთაშორისო სამხედრო მისიას კოსოვოში, ბალკანეთზე, სადაც ბოლხანს პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ იძაბება.
ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა იგივე სერბებისთვის, ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ შიდებიან ცხოვრებას.
გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამ ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადას მიერ 6 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს. საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვარაუდობს, რომ ახალი კანონი უკრაინის არმიის ბრძოლისუნარიანობას გაზდის იმით, რომ შეიქმნება რამდენიმე ახალი ბრიგადა, 1000-კაციანი დანაყოფი, რომელშიც უცხოეთის მოქალაქეები იმსახურებენ. სამაგიეროდ უკრაინა დაზოგავს საკუთარ მოქალაქეებს მობილიზაციის პერიოდში, რაც როგორც ჩანს უკრაინის ხელისუფლებისათვის გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი. იგი თითქმის მთელი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ავსრულებს საბრძოლო დავალებებს. დავით, საღამო მშვიდობისა. მახსოვს შენი გაკვირვებაც იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ღურიან სიღს იღუპებიან, მათ არა აქვს სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს არ ეძლევა ის მატერიალური შემწეობა, რაც გათვალისწინებულია მებრძოლის დაღუპვის შემთხვევაში, და კიდევ სხვა ის სოციალური შეღავათები და მატერიალური შეღავათები, რაც გათვალისწინებულია მეომრისათვის. როგორ მიიღე შენმა თანამებრძოლებმა, როგორ მიიღეთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი?
შენთვის ამ კანონის ხელმოწერა გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიდან. ამდენადაც მე პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიზე კომენტირებისას მე მივხვდი, აქ ლაპარაკია არა იმაზე, რომ დაუშვას ვინც რომელხე დანაყოფში იბრძო და ის შეირიცხება, არამედ აქ ქვეყანა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საუბარია რამოდენიმე ისეთი ტიპის ბატალიონის შექმნაზე, რომელიც იქნება უცხოური ლეგიონის მსგავსი. ანუ 1000 კაცი რაღაცნაირი ბატალიონი იქნება 1000-1000 კაციანი შემადგენლობით, სადაც ხაზგასმული არის, რომ რომელიც ამაღლებს ბრძოლის უნარიანობას უკრაინულ არმიას და უფრო იქნება მოტივირებული. ეს არის პირდაპირ თარგმანი პრეზიდენტის საიტიდან. ახლა მე უკრაინულ ენას კარგად ვსწავლობ და ფაქტი არაა, რომ სადაც ვახურობდით და უშოთ იმ ნაწილებში და უშოთ დასცენაზე იყოს საუბარი.
სხვა შორის, ეს ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან გამოაქვეყნა უკრაინსკაია პრავდა ცნობილმა საინფორმაციო სააგენტომ, სადაც წერია ასეთი რამე, პირდაპირ ციტატაა მოყვანილი, რომ უცხოელების ხარჯზე მობილიზაციის დროს შემცირდება მოთხოვნილება საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეებზე თვლის პოროშენკო. ანუ ლაპარაკია რომ რამდენიმე ქვედანაყოფი 1000 კაციანი შეიქმნება, დიახ.
1000 კაციანი. 1000 კაციანი კი არა, რამოდენიმე 1000 კაციანი. როდესაც ეს ქვერას ვწანეთ ეხლა, როდესაც ეს ავიკითხე, მე დამახსენდა ახლა ზუსტად გვახსენდა გავლის უცხოური ლეგიონის ერთ-ერთი სარდლის ინტერვიუ. რომელიც ამოდენიმე წლის წინ ამ წაკითხული და იქ შეკითხვა არის დასმული, რომ სახელმწიფო დათო იხდის წამაჭიელს და პასუხობს, რომ როდესაც ფრანგი საზოგადოებისთვის ნელა თასახსნელი ხდება, რატო დაიღუპა ფრანგიო და ჩვენ შემთხვევაში სუსტყვანაი აწარია.
ბისმარკი ამბობდა ამას თავის დროზე, რატო ჯობია დაქირავებული მეომარი საკუთარი მოქალაქის გაწევას. ეს სხვაგან წაგვიყვანს დავით, მაგრამ მე მაინც თავდაპირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. დათო თქვენ ამას ელოდებოდით კანონს, მაგრამ როგორც მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, ვინც უკვე იბრძოდა, არამედ ახლების ჩარიცხვაზე.
ახალი ფორმირებაზია ლაპარაკი და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს რამოდენიმე ფაქტორს, იმას რომ ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოდიან გაწევაზე. ეს ერთი, იმიტომ ვიცი მე ის არ დავამთავრე და იმიტომ წაგვიყვანდა შორს, მაგის გამინდოდა. ეს უბრალოდ იმას კი არ დავრაც დაუშვათ, რომ უკრაინელი არ დაიღუპოს, სხვა დაიღუპოს. არამედ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მობილიზაციის ჩავარნასთან დაკავშირებით, ეს ერთი, იმიტომ რომ ბოლო მობილიზაცია ძალიან ცუდად ჩატარდა და ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოვიდა. ანუ როგორი სიტუაცია კობაიცი დეტყვი და ადამიანი, რომელიც მოდის შარში ნებაყოფლობით, ის არის მოტივირებული. და ადამიანი, რომელიც გაწევით მოდის, ანუ არის ბატალიონის საიდაც 50-50 წი არის, რომ ადამიანს უბრალოდ მოტივაცია აქვს რა. და ამას თავის შედეგები მოსდეს, ძირითადად კიდან გამომდინარე, რომ ასაკოვანი ხალხი არიან და ამას მას ვერ მოაშლეინებს. ამიტომ შეიძლება იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ შეიქმნას.
დათო, აი მოტივირებულ ჯარისკაცებს რაც შეეხება, შენ ერთ-ერთი ასეთი მოტივირებული მოხალისე ხარ, რომელიც უკვე აგერ თითქმის წელიწადი იქნება, რაც უკრაინაში ხარ, იბრძვი უკრაინის თავისუფლებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში და მე კიდე მინდა კითხო, გაქვს თუ არა შენ სტატუსი და თუ არა გაქვს რაღაცნაირად გადაგიწყვეს თუ არა ოფიციალურ სტატუს ეს კანონი?
ახლა ზუსტად სანამ ამას შემეკითხებოდი, კობა აღმოჩნდი ასეთი დილემის წინაშე, რომ დავადდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო სამაწყოფოში მივიტანო, რითაც გადასწორდება, რომ მე დაუშვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მიღებული ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ვიღებ მონაწილეობას. და უშოთ ჩემს უკებ და ან საერთოდ ასწრებს და ხარჯების გაწევას კორნალებაზე. აქედან აღმოჩნდა პრობლემის წინაზე, შეიძლება საკუთარი ხარჯები მიწეს, რომელიც არ დამაშინებია კიდევ გამონდიოს და ნახევარი უკვე დასაწყებში. საკუთარი ხარჯების მიწეს შანსავზე ხა კორნალების გაწევა და თუ ეს პრობლემა მე არ მოვაგვარე, ავანთქო სახელში კოლებას არავინ არ აფორმებს რა.
ეს გახლავთ დავით მარტიაშვილი, თადარგის პოლკოვნიკი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე, რომელიც კიევიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით მარტიაშვილთან ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით კიევიდან უკრაინიდან გვერთვება თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ სტატუსით სარგებლობს და განვაგზობთ ახლა მასთან დაწყებულ საუბარს. არ ვიცოდი დავით, რომ შენ სამყოფოში იმყოფებოდი, ამისათვის მე ბოდიში უნდა მოგიხადო და ამიტომ აუცილებლად ვარ, ვალდებულიც კი ვარ. ხო, მოყვე რა არის, შენ ჭილობას უკავშირდება, რა ხდება შენ თავს?
აქ იყო ორი ტიპის დაავადება ეხლა ჩვენ მდგომარეობაში რა. ერთი ნერვიულობის ნიადაგზე გული და მეორე ფეხებში, მოკლედ შემეჭრა რაღაცა ინფექცია, რამაც გამოიწვია ანთება და ფეხების დასიება. ფეხები ინდონეზე არ გამოვედი, მოკლედ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონიდან ინდონეზე, სანამ ფეხები არ დაიწყო დასკდომა და სანამ საშინელი ტკივილების გამო უკვე იზოლებული არ გავხდი, რომ მემკურნალა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რა, მე ვერანაირი დახმარება ვერ აღმოვიჩინა სამხედრო ჰოსპიტალმა იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი დაუშვათ გარეშე მეომარი ვარ, წელიწადია ვარ, უკვე წელიწად ნახევარია.
დავით, მე როგორც ვთვითის, თქვენი ბატალიონის მეთაური იყო სიმონ სიმონჩენკო, ახლა უკვე ის დეპუტატია. ვერც იმის შუამდგომლობა მგიშველად, თუ თქვენ, მე როგორც მახსოვს, რაღაც გარკვეული უთანხმოება ჰქონდათ თანამებრძოლებს ერთმანეთში?
არა, თქვენ მართალი ხართ. ჩვენი ბატალიონი 10 იანვარს გაიყო ზუსტად ამ უთანხმოების ნიადაგზე. ეხლა ჩვენი ბატალიონის ვეცერი არის ყოფილი შტაბის უფროსი ჩვენი, რომელიც არის საუკეთესო ურთიერთობა, მაგრამ კანონი არ იძლევა ამის საშუალებას. ესენი ცოტა სხვა მენტალობის ხალხი არიან და ომითაც კი კანონის ფარგლებში და აუშავს ისრის სამართლის კოდექსის ფარგლებში და ზოგ შემთხვევაში ზოგად ადმინისტრაციული საკანონმდებლო აქტების ფარგლებში ბრძოლობენ.
არა, კანონის პატივის ცემაში ცუდი კი არაფერი არ არის დავით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო უმაღლესმა რადამ. აი რატო გაიწელა ეს პერიოდი? ესე თქვენ არა ყავთ თქვენი ლობისტები განარო თქვა?
ახლა მე გეტყვით იდეალებში ჩვენ საერთოდ ველოდებით, რომ ის რაღაცა იანვრის წინ დაიწყეს მუშაობას ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ძალიან ნელა. ესეა, როდესაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და მეორე ეხლა, როდესაც სანამ თავდაცვის სამინისტრო შეადგენს ამ კონტრაქტის ფორმებს, იქ სანამ თავდაცვის სამინისტრო გათვლის და უშოთ ეს იქნება ყრება, ჩაცმა, ჭურვა, სახელთასმა სარგებელი, სადღაცა იდეალურ ვარიანტში ამას ველოდებით, ამის გამუშავებას იანვრის.
დავით, და ბოლოს კიდევ ერთი რამ, რომ იყო ცალკე პეტიცია კიდე პრეზიდენტის საიტზე, ნუ ეს მიღებული ესეთი ფორმა, ქვეყნდება ხოლმე პეტიცია, რომელსაც მოქალაქეთა რაოდენობა უერთდება და მე ამის კვალობაზე პრეზიდენტი ახდენს რეაგირებას და როგორც უკრაინსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში წერია, რაც შეეხება უცხოელი მებრძოლებისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პეტიციას, ასეთი განცხადების განხილვაც მოხდება, იუწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საიტი. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა? თქვენ ელოდებით, თქვენ გაქვთ ასეთი განაცხადი?
არამს თუ ასეთი პეტიცია, არამედ შარშან პოროშენკო სპეციალურ განკარგულებას გამოცა ამასთან დაკავშირებით, ანუ თუ რომელიმე ქვედანაყოფის მეცაური წარადგენდა ადამიანს მოქალაქეობაზე, იმას უნდა მიმიჭებოდა. და ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ ათას გაიმეორა პეტრო პოროშენკო მიდიოდა სიტყვები, რომ ადამიანი, რომელიც იარაღით ხელში იცავდა უკრაინის და უშოთ თავისუფლებას, იქ მოქალაქეობაზე მიიჭებოდა, პრობლემა არ დგას. მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს საკითხი წავედ არ და იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ მოქალაქეობის შეცვლას. ჩემთვის იდეალური იქნებოდა დაუშვათ აი ამ ნორმატივით მსახური, უცხოელ მოქალაქესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მსახური, იმიტომ რომ პრინციპულად არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას. სხვებისთვის ზოგისთვის პრინციპული საკითხია საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა. ასე ყველასთავის რაღაცა კოვა რა და მე არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა.
დავით, და კიდე ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ აი ამ ზემოხსენებული კანონის მიღებას, კანონის ხელმოწერას უფრო ზუსტად. აქ ესეთი რამეა, რაც შეეხება ყველა სამხედრო ფორმირებას, რომელიც არ ექვემდებარება უკრაინის სამხედრო უწყებას ან სამართალდამცველ ორგანოებს, დაიშლება და განიარაღდება. სხვათა შორის ეს არის ასევე ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისიის ნილს მუჟნიაკსის რეკომენდაცია, ციტატა: ყველა სამხედრო ფორმირება, რომელიც არ იყვნენ ბოლომდე ინტეგრირებული რეგულარულ შეერაღებულ ძალებში ან პოლიციაში და კვლავ განაგზობენ საქმიანობას რეგულარული სარდლობის ფარგლებს მიღმა, ანუ მათი ბრძანების გარეშე უნდა განიარაღდნენ და დაუყოვნებლივ დაიშალონ. თქვენ ქვედანაყოფს ემუქრება დაშლა?
არა, ჩვენი ქვედანაყოფს ეს დაშლა არ ემუქრება. პირდაპირ ეთქვით, ვიზი არ მიმართული ეს რა. ეს არის გაგონილი გეკრანათ ესეთი მემარჯვენე სექტორი უკრაინაში, პრავ სექტორს რო ეძახიან. არის მიმართული იმაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ისინი არ შედიან არც ერთ იმაში, რა ქვია, სტრუქტურაში, არც ეროვნული გვარდიის სამხედრო სტრუქტურაში. ესე თქვა, ამ ბოლო დროს თუ გაიგებთ, ხმაურიანი დაკავება მოხდა კოლომოისკის მოადგილე გენადი კორბანირო და პატრიარეს.
კი, ჩვენ ამის შესახებ ვაუწყეთ ჩვენს რადიომსმენელებს.
მოგვაგვეთ კოლომოისკის და გენადი კორბანის შექმნა შეიარაღებულია ეს მემარჯვენე სექტორი და აქ პოლიტიკასთან უფრო გვაქვს
საქმე. ჩვენ პოლიტიკა არ გვინდა დავით და მინდა ბოლოს კითხო, თქვენი ქვედანაყოფის სად იმყოფება, რომელ სტრუქტურაშია გაერთიანებული და თქვენ სათხართ ეკრა, იმიტომ რომ თქვენ თვით რომ
თავდაცვის სამინისტროს მე ზუსტად გუშინდა უბრუნდი დნეპროპეტროვსკის სამანტყოფოდან კიევში უპორნალობის გასაგრძელებლად და ბატალიონი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში იმყოფება. ერთი კვირაო ისეთი დნეპროპეტროვსკის სამანტყოფოში იქსად რაც ვიჩარევა იყო საკილო იქ მოხდა და ახლა უკვე კარდიოლოგია კიევში უნდა გავაბრწელო.
დავით, ბოლოსკენ ახლა ეს ლოგიკურად გამომდინარეობს ესეთი შეკითხვა ჩვენი საუბრიდან. ერთი წელია იბრძვიმანდ, დაავადდი ბძოლის ველზე, ინფექციის გამომკურნალობა მოგიწვია, არ გვაქვს სტატუსი. ადრე მითხაირო, შენი ფულით შეიძინე იარაღი და აღჭურვილობა და წახვედი უკრაინაში საომრად. დრო გადის, იწელება შენთვის მისაღები სტატუსის მონიჭება. არ ნანობ რო წახვედი? ასეთ უყურადღებას
წააც. ნანობით არ ნანობ კობა, მაგრამ გამიჩნდა უკვე განსთა იმისა, რომ ყველაფერს რა აქვს თავისი ლოგიკური დასასრული და შეიძლება ეს შემთთვის უკვე ლოგიკური დასასრული იყოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. რამდენადაც ექიმები მეუბნებიან, ნაკლებად სახარბიელო შემთთვის უკვე აქტიური სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
დავით, მე გისურვებ მალე გამოჯამრთელებას, მსხვერპლში ჩადგომას, საქართველოსშიც დაბრუნებას და საერთოდ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებ რადიომსმენელებს. რადიომსმენელებს ვეთყვი, რომ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგზობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ და შევესწრებით გავარკვიოთ, ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობლად სომხეთში საქართველოს საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას. ასომ დარჩი ჩვენთან, ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების სული.
Took the chance I had to say goodbye. Oh, on my mind. I know I'll make you proud. Feeling you closer now. Something near, showing me to you. Just say I'll be fine. Just say I can do anything. Now I'm doing everything. Oh, just say I'll be fine. Just say I can do anything. Now I'm
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა, რომელიც ტაჯიკურ კომპანიას ეკუთვნის, კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულ ცოტა 25 ადამიანი. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლისინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოდის მოწოდებით შეიქმნა სირიაში მებრძოლი ოპოზიციონერების იმ ჯგუფების სია, რომლებსაც გაეროს ეგიდით სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მიიწვევენ. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ერთადერთ ავტოტრასაზე, რომელიც ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს აკავშირებს ცენტრალურ სირიასთან. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გააგრძელებს რუსეთისგან გაზის ყიდვას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მახალჩინოსან დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას შორის სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერი. ახალაია და საჯაია ხალხის მობილიზებაზე საუბრობენ. საქართველოში გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 5 დღის წინ დაკავებული ორი მოქალაქე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დადებითად დაფასებს თბილისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არეშიძის გადაწყვეტილებას გადადგომის თაობაზე. არეშიძე კახა კალაძის ცოლის ძმაა. დღეს გადადგა თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსი ბიძინა გიორგობიანიც. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ საპროტესტო აქციების ფონზე. სერბიისა და ბოსნია-ჰერცეგოვინის მთავრობები პირველად მართავენ ერთობლივ სხდომას. წინასწარი ინფორმაციით, დღის ესრიგის თემებს შორისაა უგზო უკლოდ დაკარგული პირების ძებნა.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ იცით, სულფასო რადიოს მსმენელებო, ჩვენ უკვე მეორე თვეა, რაც დავიწყეთ ახალი რუბრიკა. ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. დღეს ამ რუბრიკაში მხოლოდ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ. ეს არის ჩვენი კოლეგების რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, რადგან შეეხება სტეპანავანში ძველი აეროდრომის აღდგენისა თუ იქ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი შემოფრენების განლაგების საკითხს. ამის თაობაზე 3 ნოემბერს სომხეთის ეროვნულ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განუცხადებია არმენ ერიციან, სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრს.
სტეპანავანი ოთანავაკანი ჰედკავფას დუკასეცი წანერ უღათირნერ ერეკავს განჟო.
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შველუმფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შველუმფრენები და აქ იმოქმედებენ.
როგორც ირკვევა, სომხეთის მთავრობამ 2013 წლის აგვისტოში გადასცა სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს სტეპანავანის აეროდრომი, რომელიც ხათაშორის საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და რომლის ამოქმედება სომხეთ შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვაზე, რუსული წარმოების Mi-24 ტიპის შემოფრენები დამრტყმელი ტიპის ვერტმფრენებს განეკუთვნებიან და აქედან გამომდინარე
ეს აეროდრომი მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს იქნება გამოყენებული თუ სამხედრო ამოცანების შესრულებას დაეკისრება, მის მერიციანმა საკმაოდ ორაზროვანი პასუხი გასცა ჩვენს კოლეგებს.
2016 თვականին მენք ეს ვერანორუკման աշտակներ արդեն
բავარია. Արიან ისეთი შეუმფრენები, რომლებიც მძიმე ტვირთს ეწევიან. ჩვენ გვაქვს ასეთები. აეროპორტი ჯერჯერობით გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ხაზით, მაგრამ მომავალში თუ აუცილებლობა იქნება მისი სხვა მიმართულებით გამოყენებისა, ჩვენ გამოვიყენებთ მას, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში.
წესით სამაშველო საქმიანობაში სამხედრო ავიაციის ჩართვა შეიძლება, თუმცა ჩვენი სომეხი კოლეგები ერთმა ამბავმა დააინტერესა. ესა 2014 წლის იანვარში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრეს-ცენტრის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ერევნის ერებუნის აეროდრომზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების ახალი საარმიო ავიაციის ესკადრილია შეიქმნა. გარკვეულ ისიც, რომ თუ ადრე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის საავიაციო დაჯგუფება სომხეთში მხოლოდ მიგ-29 ტიპის გამანადგურებლებისაგან შექმნილი ესკადრილიისაგან შედგებოდა, ახალი ესკადრილიის ფორმირების შემთხვევაში სომხეთში განლაგებული რუსეთის ავიაჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ Mi-24P, Mi-24MT და Mi-8SMV ტიპის შეუმფრენები, რომელთა გამოყენებაც, ციტატა, სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტრანსპორტირებისა და ჯარების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფართო წრის ამოცანების გადაწყვეტისათვის იქნება გამოყენებული. ჩვენი სომეხი კოლეგები შეეცადნენ დაკავშირებულნი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრის დაჯგუფების პრესცენს იმის გასარკვევად, ნამდვილად განლაგდება თუ არა რუსეთის სამხედრო ბაზის კუთვნილი შეუმფრენები სტეპანავანის აეროდრომზე, რომლის გარემონტებაც 2016 წლისათვის იგეგმება, თუმცა ჩვენი კოლეგების წეილობით მიმართვას პასუხი არ მოჰყოლია. ამ კონტექსტში საინტერესოა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ დაახლოებით 2 წლის წინ სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არათუ არ გეგმავს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას, არამედ აპირებს კიდევ უფრო განიმტკიცოს იქ თავისი პოზიციები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, მისი სუვერენიტეტი თუ სამხედრო სფერო, ჩვენ აშკარად ვხედავთ რუსეთის შემოჭრასო. უთქვამს ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურისათვის სომხეთის საერთაშორისო საკითხებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს სტეპა საფარიანს. თქვენს მეტ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას მუსიკის შემდეგ განვაგზობთ და კერძოდ გავიხსენებთ ქართველი სამხედროების პირველ საერთაშორისო მისიას კოსოვოში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი 1999-დან 2006 წლამდე იმყოფებოდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერში რადიო თავისუფლება.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and red years. Me,
I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური და ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს სამხედრო მისიას კოსოვოში ორი მიზეზის გამო ძვირფასო რადიოსმენელებო. ერთ-ერთმა კომენტატორმა მომწერა ამასინათ, როგორც ჩანს ის ამ მისიაში მყოფი ჯარისკაცია, თქვენ დიდ დროს უთმობთ ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიას, ეს გასაგებიცაა, მაგრამ იქნებ შეახსენოთ რადიომსმენელებს, რომ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა პირველი საერთაშორისო მისია შეასრულა სწორედ ბალკანეთში, KFOR-ის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციაში, ანუ კოსოვოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები, ასე ერქვა თუ ზუსტი ახლა ამ აკრონიმის თარგმანი ჩემს მიერ ამ საერთაშორისო მისიას, და იქ 1999 წლიდან მონაწილეობდა ქართული ქვედანაყოფი. თავდაპირველად ის სულ რამდენიმე ათეულ კაცი თვლიდან, ნუ შეიძლება დავარქვათ გაძლიერებული ოცეული, ბოლოს იყო ბატალიონი, და ერთ-ერთი პირველი ამ მისიაში იმყოფებოდა გიორგი მელითაური, ის რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გიორგი, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი დავიწყოთ საუბარი ათვლის წერტილიდან. როგორ მოხვდით თქვენ კოსოვოში და რამდენი კაცი ჩახვედით საქართველოს სახელით, ქართული დროშით?
თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 99 წლიდან მონაწილეობდით ჩვენ KFOR-ის ოპერაციაში ბალკანეთზე. ანუ წარმოდგენილი იყო 34 კაცი 1 ოცეული ფული კონტინგენტის შემადგენლობაში სოფელ მამუშაში. 2002 წელს ჩვენი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და აგრეთვე ნატოს ქვეყნებთან უკვე გაძლიერდა საკმაოდ. ახსოვს ალბათ სმენელსაც, 2002 წელს დაიწყო პირველად წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა, რომლის მიხედვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, დასავლური სტანდარტების საფუძველზე ჩვენი შეარაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფების იმ პერიოდისთვის მომზადება. მაგ პერიოდში აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ შეარაღებულ ძალებს მოემზადა ერთი ბატალიონი უფრო სწორედ სამშვიდობო მისიებისთვის. 2002 წელს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პირველადი მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში გერმანიის მხარესთან, ანუ უშუალოდ ბუნდესვერთან. საკითხზე ჩვენი მონაწილეობა ერთი გაძლიერებული ასეული სახით KFOR-ის მისიაში უკვე გერმანულ კონტინგენტში.
ეს იყო უკვე მოგვიანებით, გიორგი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი დღეები უკვე ესეთ სამხედრო, წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით. თქვენი ექსპერტიზა მაინტერესებს. სრებრენიცის სასაკლაოს და აი ამ სარაევოს ალყის შემდეგ, უფრო ზუსტად აი ამ გააფთრებული ბრძოლების ქრონიკის შემდეგ, ყველა მოელოდა, რომ KFOR-ს შეხვდებოდა სასტიკი წინააღმდეგობა. თუმცა რეალურად ნუ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ასიმეტრიული საფრთხეების წინაშე ნატოს საერთაშორისო კონტინგენტი ბალკანეთზე არ მდგარა.
უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ, გარდა KFOR-ის აგრეთვე იყო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელიც უფრო რთული იყო იმ პერიოდისათვის. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ სუბტა KFOR-ის მისიას, KFOR-ის მისიაში, ანუ კოსოვოში უშუალოდ სერიოზული შეტაკებები და არანაირი ესეთი მძიმე შედეგით დასრულებული კონფლიქტი არ მოხდა უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე.
რა იყო ამის მიზეზი? უბრალოდ ინიციატივა თავიდანვე იგდეს საერთაშორისო კონტინგენტის ჯარისკაცებმა ხელ, თუ უბრალოდ უკვე, როგორც იტყვიან, ბრძოლა დამთავრებული იყო?
პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის იუგოსლავიის მაშინდელი ხელისუფლებას უკვე არ გააჩნდა არც საბრძოლო პოტენციალი და არც შესაძლებლობა, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია კეისორის მისიასთვის, და არც პოლიტიკური სურვილი, არც ნება იყო ამისათვის. და აგრეთვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოსოვო იმ პერიოდში ეთნიკურად უფრო იყო ალბანური მოსახლეობით დასახლებული, ვიდრე სერბულით.
რომელიც ხალისით სიხარულით შეხვდა კეიფორის გამოჩენას. მე მახსოვს 1999 წლის ახალ წელს, ცოტა საქართველოს სამხედრო დელეგაციასთან ვიყავი, სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენებ მამუში, რომელიც არის თურქული სოფელია კოსოვოში, თუ როგორი პატივისცემა იყო აი ამ ჯარისკაცების მათ, რომლებიც მიუხედავად ამისა, რომ ჩხრეკდნენ, აჩერებდნენ, რაც ამ მანდატის ერთ-ერთ შემადგენელი ნაწილი იყო, მათ მიმართ იყო ხაზგასმული პატივისცემა.
კი ბატონო, ესეც იყო. და პრაქტიკულად უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი კონტინგენტი 2003 წელს პირველი ასეული დაემგზავრა უკვე გერმანულ შემადგენლობაში, კონტინგენტის შემადგენლობაში, იმ პერიოდისათვის სიტუაცია იყო აბსოლუტურად სტაბილური მთელ კოსოვოში. და პრაქტიკულად ჩვენი კონტინგენტის ყოფნის პერიოდში მე არ მახსენდება, მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენ კონტინგენტს, ანუ 2003 წელს, არამედ 2008 წლის ბოლომდე, სანამ საერთოდ იყო ჩვენი ქართული კონტინგენტი რამე სერიოზული ინციდენტი კეიფორის მისიაში, რომელიც არა თუ საქართველოს კონტინგენტს შეეხებოდა, არამედ ზოგადად მთლიანად კეიფორის მისიას.
სატელეფონ ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული ქვედანაყოფიდან ბალკანეთში კეიფორის სახელწოდებით სამშვიდობო ოპერაციის რიგებში. ჩვენ საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. დაბრუნდით ეთერში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური. ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ სამხედრო მისიას პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც კოსოვოში გრძელდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში და რომელმაც უზრუნველყო მშვიდობა ბალკანეთის აი ამ ძალიან მხელვარე რეგიონში. თუმცა, როგორც ბოლო დროინდელი მოვლენები აჩვენებს, ეს ვითარება მყიფეა, განსაკუთრებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ასევე ჩერნოგორიაში, სადაც შეიმჩნევა რუსეთის ხელი რაღაც პროცესების მართვაში, თვითონ მართვა დიქაოსის ორგანიზებაში. იმხანად როგორი იყო რუსეთის გავლენა, გულისხმობ იმას, რომ კეიფორის პარალელურად რუსეთს ჰქონდა თავიანთი მისია ბალკანეთში.
კი ბატონო, იყო მსგავსი მისია, მაგრამ კეიფორს არანაირი შეხება არ ჰქონდა როგორც რუს სამხედრო კონტინგენტთან, აგრეთვე რუსული დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებთან. ანუ პრაქტიკულად კოსოვოს მთელი ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა კეიფორი, იყო ესე რომ ვთქვათ, მიუწვდომელი რუსი და სამხედროებისთვის, გინდა დიპლომატებისთვის. აგრეთვე დღესაც არსებობს სერბული ანკლავი, პატარა სერბული სოფლები, რომელიც ის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა და სხვათა შორის ჩვენმა კონტინგენტმა 2003 წელში საკმაოდ საინტერესო ესე რომ ვთქვათ ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ ერთ-ერთ პატარა თემთან, სერბულ თემთან და ჯარისკაცების ერთსულოვანი მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დახმარებაც მოუჩინეთ ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც ფინანსური, ისე ელემენტარულად ჰქონდა იმის საშუალება, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები სულთან მოხალისეების დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეზღუდულია მოქცევის წესებით, რომელიც არსებობს მსგავს მისიებში, და შეძლებს და გვარად დახმარებოდით იგივე ეკლესიას და იგივე ადგილობრივ სერბულ მოსახლეობას, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ, დღეს შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს მხოლოდ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა, იგივე სერბებისთვისაც ვიყავით, იგივე თურქებისთვის და ანუ ყველა ნებისმიერი მშვიდობიანი მოსახლესთვის ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გიორგი, მე აი ჩემი მიულნებიდან მახსოვს ესეთი სურათი, რომ ქართულ ჯარისკაცებს ჰქონდათ მამუში და კიდე პრეზიდენტში იყვნენ, ქალაქ პრეზიდენტში გერმანულ კონტინგენტთან ერთად, თავიანთი დროშა პოსტებზე, მაგრამ იყო ერთი თვალშისაცემი ესეთი განსხვავება, ნიუანსი ვიტყვი. ქართულ ჯარისკაცებს ესვათ თურქული ფორმები, ქართული განმასხვავებელი ნიშნებით და მაინც რეალურად იყვნენ რაღაცნაირად კმაყოფაზე თურქული ბატალიონის. ეს იმ მომენტში იყო თუ არა გარკვეულწილად სახამოშო?
იმ პერიოდში, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თურქულ კონტინგენტს, თურქულ კონტინგენტთან არსებულ ჩვენს და თუ გნებავთ იგივე ასეულს, რომელიც გერმანულ კონტინგენტში მსახურობდა, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ქვეყანას არ გააჩნდა, რა თქმა უნდა, ფინანსური საშუალება და ეკონომიკური საშუალება, რომ სულ ყოფილად უზრუნველყო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ გნებავთ აღჭურვილობითაც. იგივე გერმანულ კონტინგენტში ჩვენ გვეცვა გერმანული ფორმები, ჰქონდა ქართულიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული იყო ესე რომ ვთქვათ, უფრო განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის, როგორც აღლუმო. დანარჩენი აღჭურვილობა იყო გერმანული, დაწყებული იარაღი და დამთავრებული წინდით.
მაგრამ სუბორდინაცია იყო კორექტული თქვენსა და გერმანელებსა და თქვენსა და თურქებს შორის.
კი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. ხრიო ჩაოლებრივ მომენტია, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა იგივე თურქეთი, იგივე გერმანია, ამ შემთხვევაში ეხმარება, გთავაზობს საკუთარ დახმარებას და შენ სასწრო თავისუფლებ რაღაც ფუნქციებს იღებ შენ თავზე. ეგ ჩვენ პარტნიორი თანამშრომლობა.
გიორგი, გამომდინარე იმ ინტენსიობიდან, ანუ რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ კოსოვოში არ შეხვდა საერთაშორისო კონტინგენტს ისეთ წინააღმდეგობა, როგორც ერაყში ან ახლა ავღანეთშია, რა შეცინა ქართულ ჯარს ამ სამშვიდობო საპოლიციო ფუნქციამ? აი თქვენ პირადად რა გამოცდილებით დაბრუნდით?
ნუ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო ის, რომ იგივე ჩვენი კონტინგენტი სანამ დაუშვა წავიდოდა მისი შესასრულებლად ხდებოდა ინტენსიური მომზადება პირადი შემადგენლობისთვის. Плюс სამშვიდობო ოპერაციებისთვის ჩვენ პრაქტიკულად გამოცდილება არ გაგვაჩნდა არანაირი ამ ოპერაციების ჩატარებისა და ისთვის რა თქმა უნდა დაგვჭირდა სპეციალისტების მოზიდვა როგორც გერმანელების ამ წინასწარ მომზადებელ პერიოდისთვის, აგრეთვე მეორე მომზადება უკვე უშუალოდ გერმანიაში დამატებით. Плюс ამასთან ერთად რაც შეეხება ის უკვე ტაქტიკურ გამოცდილებას და ცოდნის მიღებას, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა შეარაღების გაცნობა ათვისება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეარაღებაში გაგვაჩნდა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი შეარაღება იგივე კოსოვოში იყო აბსოლუტურად იდენტური, არაფრით არ განსხვავდებოდა იგივე გერმანელი ჯარისკაცის შეარაღებისაგან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცოდნის მიღებამ იყო და плюс ამასთან ერთად რაც მინდა ხაზნით აღნიშნო პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო პირადი შემადგენლობისთვის მით უმეტეს იმ პერიოდში 2003 წელს ვლაპარაკობ რომ საკუთარი თვალით დაინახათ როგორ ფუნქციონირებს ეს ძალები მით უმეტეს მისის პირობებში როდესაც იქ არა ერთი ქვეყნის არმია წარმოდგენილი არამედ ძალიან დიდი სპექტრი იყო წარმოდგენილი როგორც ესპანური კონტინენტი თურქული აგრეთვე ნეიტრალური ქვეყნების კონტინენტები შვეიცარიული მაგალითად აგრეთვე ფრანგული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება იყო ოფიცრებისთვის რომელიც მონაწილეობდნენ ამ მისიებში ანუ ასე ვთქვათ ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა სხვა ქვეყნის ძალებთან და პლუს საკმაოდ დიდი ეფექტის მომტანი იყო ნებისმიერი ჯარისკაცისთვის.
გიორგი და ბოლოს თქვენ როგორ წაგადგათ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ მე ვიცით რომ თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი იყავით იმ პერიოდში, როცა კოსოვოში ამ მისიას, ქართულ პატრონ მისიას ხელმძღვანელობდით, მაგრამ ახსოვს, რომ რაღაც მომენტში შერაღებული ძალებიდან დაგითხოვეს თუ თქვენ თვითონ წახვედით, რადგან კოსოვოში საერთაშორისო მისიებში ყოფნა როგორც ჩანს რაღაც პოლიტიკური აი ამ ქარტეხილების გამო არ აღმოჩნდა ასე ვთქვათ გარანტია მშვიდი ცხოვრებისათვის ასე თქვენთვის და ასე თქვენი თანამებრძოლებისთვის.
ჩვენც იყო საკმაოდ კარგი გამოცდილება, მით უმეტეს ამ მისიის შემდეგ მე უკვე მომიწია სასწავლებლად წასვლა კიდევ ერთხელ გერმანიაში, უკვე აკადემიაში, გენერალური შტაბი. და სამწუხაროდ 2005 წელს დაბრუნების შემდეგ ჩემი და იმ პერიოდისათვის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეხედულებები სამწუხაროდ აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მომიწია შეერაღებული ძალების დატოვება. და რა თქმა უნდა, მისიის ხელმძღვანელობა ან თუნდაც მისიაში მონაწილეობა არანაირ ესე ვთქვათ იმუნიტეტს არ იძლეოდა ამისათვის.
და ეხლა სადა ხართ? ეხლა სად იმყოფებით გიორგი? მე კი ვთქვი რომ ხართ შეერაღებული ძალებში, მაგრამ რა საქმენოთ უკავშირდება თუ არა ეს თქვენ გამოცდილებას აი ამ კუთხით?
გამოჩნდა იმის საშუალება, რომ დაბრუნებული ვარ შეარაღებულ ძალებში და ამჟამად მსახურობ გენერალური შტაბის ეფექტის ანუ სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტში.
ეს იყო ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზით გვერთვებოდა. დიდი მადლობა გიორგი ამ საუბრისათვის. მე რადიომსმენელებს ვეთყვი, რომ ამით ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვასრულებთ საუბარს კოსოვოში ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. ჩვენ შევესწებით ამ მისიაში მონაწილე სხვა ოფიცრების მოსაზრებებს, გავიხსენოთ უბრალოდ უფრო ფართო სპექტრით ვაჩვენოთ ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველად დადგეს საერთაშორისო კონტინგენტთან ერთად ფეხი ბალკანეთზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოთხშაბათობით კობალი კლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ხოლო ვინც ვერ გვისმენდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, ასევე Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი გვერდი და შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ საუბრებს უკვე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You are
to me.